animam gloriose virginis et matris Maria, doloris gladius per transifit, concede propitius, ut qui dolores eius venerando recolimus, passionis tue effectum felicem consequamur, qui vivis et regnas in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.